Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завяршаецца візіт у Менск адказнага прадстаўніка Еўразвязу Гунара Віганда, які прыехаў з мэтай зрабіць агляд цяперашняга ўзроўню адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Учора Віганд у рамках сваёй праграмы сустрэўся са сваякамі палітзняволеных. Паводле жонкі экс-кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыны Халіб, ён запэўніў, што Еўразвяз не будзе прымаць ніякіх палавінных захадаў у дачыненні да беларускай улады, у прыватнасці ў абмен на вызваленне каго-небудзь аднаго з палітзняволеных. Віганд, паводле словаў Халіб, таксама паведаміў, што 27 лютага на пасяджэнні Рады міністраў замежных справ Еўразвязу будзе прапанавана пашырыць санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі. Тым часам сёння споўнілася 3 гады, як другім разам трапіў за краты ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. У якіх умовах ён сустрэў 3 годдзя турэмнага зняволення? Якія навіны пра палітвязняў Мікалая Статкевіча і Змітра Дашкевіча, якія, як і Утуховіч, змешчаныя ў турэмныя умовы? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Былы вайсковец Владзімір Асіпенка ніколі не забудзе, як 3 гады таму ў ягоную кватэру ўварваліся супрацоўнікі «Алмазу», натрэніраваныя на барацьбу з тэрарыстамі.
Первым был чалавек в шлеме таком, как водолаз со щитом. Меня схватили за руки, посадили на пол. Тихо-тихо, а по всей квартире разбежались люди в форме.
Як потым даведаўся Владзімір Асіпенка, такая ж аперацыя прайшла 8 лютого 2009 году у доме Мікалая Утуховіча. Спачатку іх падазравалі нават у тэракце 2008 году на Менскім праспекце Пераможцаў, але потым пакінулі спробу замаху на тагачаснага кіраўніка Гарадзенскай вобласці Саўчынку. Хоць і гэта абвінавачанне ў судзе не пацвердзілася, Асіпенку далі 3 гады за незаконныя дзеянні са зброяй, а Утуховіча судзілі на 5,5 за захоўванне боепрыпасаў, між тым, як знайшлі ў яго, всяго некалькі патронаў да стрэльбы. Владзімір Асіпенка сёння як ніколі перакананы, што паквіталіся з імі за іх палітычную пазіцыю.
21 или 22 числа Атухович і група офіцерів-афганців підписала обращение к Лукашенко. Не отказались от наград, которые он там придумывал и так далее. Я понял, что что-то будет.
Асіпенка, які выйшаў на волю ў лістападзе 2010 году, кажа, што разлічваў на вызваленне Утуховіча да канца году, але вызваленні спынілі снежанскія падзеі. І зноў Владзімір разлічвае, што хутка ўбачыць Утуховіча на волі. Яго мусіць вызваліць адным з першых цяперашніх палітвязняў, кажа Асіпенка. Як склаўся турэмны лёс Мікалая Утуховіча? У эвацейскай калоніі, якую яму спачатку прызначылі для адбыцця пакарання, справы нібыта ішлі нядрэнна. Вязню падлячылі зубы, за якіх ён не мог нармальна харчавацца. Ён актыўна ліставаўся з сябрамі і знаёмымі. Трывожныя звесткі пра падзеі вакол Утуховіча пачалі прыходзіць з калоніі ў канцы 2011 году. А сёлета ў студзені стала вядома, што ён рэзаў вены, каб абараніць свой гонар, трапіў у карцэр і ўрэшце быў асуджаны на больш жорсткія ўмовы ўтрымання. У студзені Мікалая Утуховіча перавялі ў гарадзенскую турму, якую паміж сабой вязні называюць гарадзенскім цэнтралам. Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка распавядае пра ўмовы ў турме.
Как правило, в любом случае нахождение в тюрьме гораздо лучше, чем нахождение в ШИЗО. Все заключенные, на которых администрация пытается воздействовать таким образом, как ШИЗО, ПКТ, они любыми путями стремятся побыстрее попасть в тюрьму укрытого режима. Союзный централ в свое время еще в советское. Условия там, собственно говоря, ничем не отличаются от условий в том же самом Могилеве или Новолодарского. Конкретнее больше вряд ли что-то можно сказать. Что касается самого Автуховича, то пока о нем информации очень мало.
Жонка Утуховіча атрымала ад яго з гарадзенскай турмы ліст, у якім ён на ўмову не скардзіўся, а толькі прасіў даслаць чыстых канвертаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, які сядзіць у крытай магілёўскай турме, пакуль без перашкод лістуецца з жонкай і бацькам. Кажа Марына Адамовіч.
Пакуль што вялікіх прэтэнзій у мяне пакуль няма па ліставанню, адзін наш доўгі. Мне доўга ідзе. Сябрам нават хутчэй даходзіць.
Марына Адамовіч перакананая, што яе муж не пісаў і не збіраецца пісаць прашэнне памілаванні. А гэтаксама мяркуе пра свайго жаніха Змітра Дашкевіча Наста Палажанка з Малдова фронту. Змітра 3 месяц трымаюць у адзіночнай камеры глыбоцкай турмы. Лісты ад яго даходзяць, а больш нічога, бо ён там ні з кім не камунікуе, няма магчымасці, кажа Наста Палажанка.
Звесткі збіраў Алег Груздзіловіч. Сталы прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келі заявіў, што беларускія ўлады так і не далі ніякай інфармацыі пра разгон акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Келі прадставіў даклад пра канчатковую ацэнку падзеяў у Беларусі 19 снежня 2010 году. Даклад падрыхтаваны адмысловым дакладчыкам Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Нілам Джарманам сумесна з групай экспертаў з краінаў АБСЕ. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Ян Келі адзначае, што беларускія ўлады не толькі не далі інфармацыі пра разгон мірнай дэманстрацыі пратэсту, але не правялі ніякага расследавання абвінавачанняў, вылучаных міжнароднай супольнасцю супраць сілавых структураў Беларусі. Не прадстаўлена таксама ніякай інфармацыі аб жыванні гвалту супраць былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, якога збілі ў дзень акцыі пратэсту. Аналіз судовых працэсаў па справе пра масавыя беспарадкі 19 снежня выявіў шэраг парушэнняў правоў чалавека і нежаданне ўладу Беларусі выконваць свае абавязанні ў рамках міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, кажа дыпламат. Беларускія ўлады, падкрэсліў ён, таксама не праводзяць належнага расследавання цэлага шэрагу скаргаў на жорсткае абыходжанне з затрыманымі. Келі кажа, што ЗША па-ранейшаму заклікаюць Беларусь неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных зняволеных, цалкам аднавіць іх у правах, дазволіць ім прымаць паўнавартасны ўдзел у палітычным жыцці, а таксама спыніць пераслед палітычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных журналістаў.
З вамі Радыё Свабода.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларусь Еўразвяз. Ці можна ўбачыць прыкметы пацяплення?» Дырэктар дэпартаменту Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Гунар Вігант наведаў Мінск, правёў перамовы ў МЗС. Ці гатова Брусель зрабіць першы крок насустрач? Чым можа адказаць афіцыйны Мінск? Ці будуць вызваленыя палітвязні? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску і акрэдытаваны пры еўрапейскіх структурах журналіст Александр Сіліч з Брусселю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. А зараз пра тое, чаму Беларусі становіцца нявыгадна супрацоўнічаць з Іранам. Афіцыйны Тэгеран, апынуўшыся на мяжы міжнароднай ізаляцыі, не перастае шукаць саюзнікаў па ўсім свеце. Пасля нядаўняга турне прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзініджада па краінах Лацінскай Амерыкі у Менск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя іранскіх дзелавых колаў на чале з міністрам прамысловасці, шахтаў і гандлю Махді Газанфары. У якіх галінах Менск і Тэгеран плануюць актывізаваць супрацоўніцтва, высвятляў Ігар Карней.
У рамках візіту іранскіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў адбыўся міждзяржаўны інвестыцыйны семінар. У справаздачы беларускай гандлёва-прамысловай палаты, якая арганізавала сустрэчу, паведамляецца, што бакі вырашылі пашырыць кантакты ва ўсіх сферах, аднак дэталі перамоваў не агучваюцца. Незалежныя эксперты бачаць прыезд іранскіх эмісараў у спецыфічным святле. Іран трапіў пад санкцыі Еўразвязу і ЗША за адмову згарнуць сваю ядзерную праграму. Захад падазрае Тэгеран у спробах прыстасаваць атамныя электрастанцыі пад лабараторыі для вырабу ядзернай зброі. Яшчэ ад савецкага часу ў Белдзяржуніверсітэце навучаюцца іранскія студэнты-ядзершчыкі. З улікам усё большага абмежавання іранскай прысутнасці ў свеце, пытанне падрыхтоўкі будучага персаналу іранскіх АЭС актуалізуецца. Кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў не выключае. З улікам спецыфічнасці атамных аб'ектаў у Іране, а таксама атамнай станцыі, якую плануецца збудаваць у Беларусі, спектр узаемных інтарэсаў можа выходзіць далёка за межы эканомікі.
Абсолютно согласен с теми, кто обвиняет Иран в том, что они собираются нарабатывать оружейный плутоний на станциях. Поэтому возможны переговоры, возможны контакты и проекты тайные, о которых мы никогда не узнаем, в том числе и по обмену делящимися материалами. Атомная электростанция не нужна в плане каких-то энергетических интересов ни Беларуси, ни Ирану. Причины для появления этих проектов ядерных в обеих странах лежат в другой плоскости.
Некалькі гадоў таму беларускія ўлады адрапартавалі пра гатовасць здабываць нафту на іранскіх радовішчах. Былі нават акрэсленыя тэрміны і меркаваныя аб'ёмы здабычы. Аднак летась сумесны праект з прычыны эканамічнай немэтазгоднасці быў згорнуты. Ці можа цяпер, калі для Ірану звужаецца знешні рынак нафтавых паставак, тая ідэя зноў адрадзіцца? Меркование экономичного оглядальника Олеся Герасименки.
В диктаторских системах особистые политические амбиции часом берут верх над экономичными потребами. Когда Иран побачил, что господар Лукашенко поехал по інших країнах Близкого Усходу і спробував там пошукати ніякі контакти, інвестиції, то це відгучно викликало вельми моцне роздражнення, в виніку чого були скасовані попередні там нафтові домовленості. Серйозне супротовництво з Іраном невигодно в тим ліку і Білорусі. Фінансові потоки, які зав'язані на всіх цих операціях, проз іранські банки, вони блокируються європейськими банками, американськими банками. Білоруські підприємства вугля скаржаться ось на ці проблеми.
Теоретично, за узор глибокої білорусько-іранської міждержавної кооперації, можна було б узяти сумісне підприємство, на яким збирають іранські автомобілі «Самант». Однак за 5 років витворчість так і не досягнула промислових масштабів. От початку планувалося, що кожен год з конвейера у Обчаку під Мінськом буде сходити як мінімум 50 тисяч легковиків. Але на практиці виявилося, що витворчих могутностей хапає тільки на пару тисяч машин. Олесь Герасименко такі показники лічить цілком логічними.
По-перше, «Самант», які пропонували у тим варіанті, ну, це технології 90-х годів. Самі розумієте, яка сьогодні конкуренція на споживецькому ринку автомобілів. Навіть не глядячи на ось ці високі митні пошлини, все одно ринок Росії, Білорусі, у цілому того митного союзу, він наповнений сучасними, якісними іншомарками. Куди тут цьому «Саманту» втягатися з усвітними корпораціями, особливо, коли влічить кошт на цей «Самант», які не нашмат відрізняються від західноєвропейських, японських, корейських легкових автомобілів.
Усесвітня супольність поширює політичні і економічні санкції у відносинах до іранського режиму, який підозрюється у розпрацовці ядерної зброї, де жорстко розправляється з іншодумством України. США і країни Євразвязу обвясили, що вже до літа будуть спинені усі закупи нафти і нафтопродуктів з цієї держави. Вышейшие керовники Ирану заявляют, что гандлевые обмежевания не ударят по краине, бо импорт нафты будет скированы у иншей державы, передусім у Китай.
Передавал Игорь Корней. И про схвилину про холод у заводских цехах. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Третю годовину нового терміну зняволення волковиський предпримальник Миколай Утухович означає у городянській турмі. Представник США при АБСЕ Єн Келлі у своїм докладі заявив, що офіційний Мінськ так і не потлумачив розгон площі. Нацбанк офіційно постановив випускати купюри номіналом 200 тисяч. Купюри по 10 і 20 рублів більше друкуватися не будуть. У Мінськ прибула представнічая делегація іранських ділових колов на чолі з міністром промисловості, шахтів і гандлю. Черговая місія МВФ, що збирається у Білорусь, питання кредиту обмірковувати не буде. Робочие Менского завода автоматичных линий скардятся на вельми низкую температуру у цехах. Администрация не погоджается на скорочение працовных годин с захованием зарубку. Протягиваем программу. Шмат якія промислові підприємства оказалися не готовими до лютих морозів, які тримаються вже третій тиждень у Білорусі. І коли многі будовлі спинили працю, то у заводських цехах люди мерзнуть. З протягом теми Інна Студінська.
Рабочие Менского завода автоматичных линий скардятся на вельми низкую температуру у цехах. На минулом тыдне, коли на дворы было минус 25, у некоторых цехах так само была минусовая температура. Старшиня правкаму завода автоматичных линий Валер Дебовский эту информацию подтвердил.
По подготовке к зиме не все мероприятия выполнены, которые могли бы улучшить условия. Если самый большой цех сборочный смог обеспечить приемлемые температуры, назову так, не в санитарных нормах, но таких участков немного.
Был сигнал, один рабочий сказал, что на минулом тыдне было минус 8 градусов у цеху.
Вполне возможно, я верю, литейный цех вообще не отапливается, там людей даже отпускали. Второй участок знаю такой, это кузнечно-заготовительный цех, там тоже отключены батареи и люди, снабжены только теплой одеждой. Единственное, что мы смогли сделать между работой, технические перерывы и чаем горячим людей поддержать.
Адмыслоуца Менского городского центра гигиены и эпидемиологии так само подтверждаю, что на заводе с температурным режимом есть проблемы.
прошлом году, кстати, тоже по МЗАЛу была аналогичная ситуация. Мы принимали меры. Штрафовали главного инженера. У нас был такой инцидент в прошлом году.
А вот главный инженер МЗАЛ Борис Чуревич обурается, почувши питание про холод у цехах.
Я не знаю, какая-то провокация. Буквально на прошлой неделе приходили на завод проверяющие специалисты Министерства промышленности. Я лично с ним ходил с градусником по цехам. И у нас было, ну, где-то местами 15, ну, 16-17 градусов у нас стабильно в цехах.
Вообще минус не может быть?
Нет, не может быть.
Ну, у вас же в прошлом году были проблемы с сан-станцией по холоду?
О, интересно. У нас, знаете, какие проблемы?
И тут головный инженер почал долго расповедать, як завод вучить молодь, яна отрымливая по некольки специальностей и утякая. А покольки на контракте, то, як расповел головный инженер.
Вот он начинает придумывать, что на заводе температурный режим не соблюдается, или там деньги не вовремя уплачиваются.
Якая у литейным и ковально-нарыхтовчим цехах повинна быть температура, пытаюсь у адмыслоуца Центру гигиены и эпидемиологии.
Если он обрабатывает детали до 10 килограмм и умеренная физическая, так у него температура допустимая 15-22 в холодный период.
Ну, о минусе вообще ни в каких нормативах речи нету, да?
Ну, минус вы что? Нету, конечно. В холодный период года допустимая от 13 начинается.
Проблемы с температурным режимом у морозы натурально не только на заводе автоматичных линий, а и на инших великих заводах, кажет старшиня правкому Валер Дубовский.
Все эти проекты строительства таких заводов 50 лет назад той мощности. Огромные цеха, которые предусматривали море отопления. А сейчас что ж, платить по счетчику надо. Поэтому немножко получаются эти сбои.
Старшиня правкому МЗАЛ Валер Дубовский кажет, что от профсоюзов поступали конкретные пропановы, что до працовников у холодных цехах.
Нужно уменьшать от такой температуры количество часов работы с оплатой полного заработка.
Але на такие кроки администрация заводу не иди. А рабочие заводы, у яких средний заработок 2,5 миллиона, вымушенная працовать у холодных цехах, каб прокормить сям'ю.
Значная колькасць беларусаў на працы замест гарачага абеду абыходзіцца бутэрбродамі, узятымі з хаты. Агульную тэндэнцыю на гомельскіх прадпрыемствах вывелі спецыялісты Міністэрства гандлю, якія спраўджвалі нядаўна, як арганізавана гарачае харчаванне на заводах і фабрыках. Да прыкладу, у акцыянерным таварыстве «Гомель-Шпалеры», як выявілася, у заводскай сталоўцы харчуецца толькі 15% рабочых, на «Мазыр-Солі» 16%, на «Крышталі» 10%. На шэрагу прадпрыемстваў сталоўкі наогул зачыненыя або перададзеныя ў гарадскую сетку грамадскага харчавання. Перадае Валер Каліноўскі.
Рабочий стан кабунавнічага заводу імя Кірова кажа, што на іхнім прадпрыемстве графік абедаў зрабілі такі, што і не зразумееш. Абед гэта ці сняданак з 9 до 11 гадзіны.
Ну, мы эканомім электраэнергію, і поэтому абеды вот у нас з 9 до 11 пік платы за электраэнергію. Поэтому стараюцца, щоб в это время оборудование менше всего работало. Те цеха, которые в 9 часов, там 9, вот мы полдесятого, те, которые вот так вот рано, так стараются бой взять. Всем начинаем, перед работой поели, а полдесятого уже неизвестно, обед это не обед.
Еще одна причина того, что люди отмовляются от столовок – кошты. Як сцвярджае рабочий, коли взять мясную страву, винегрет с селядцом, типа у шклянки дорогой сметаны, то обед уже будет каштовать свыше 12 тысяч. Тая ж ситуація з коштами і на заводі «Ліця і нормаляв» – об'єднання «Гомсельмаш». Рабочее гэта прадприємства подсумовує.
Якщо без котлет, то хватить 10 рублей, а якщо з котлетами, то 1015. Прикинь, якщо чоловік 21 робочий день працює, і кожен день треба 15 тисяч віддати, то що це виливається за місяць? А ще ж вдома треба щось поїсти?
З причини дороговлі рабочие і перш за все жанчини імкнуться брати обеди з дому. Добра, што на заводзе абсталявалі пакой прыёму ежы з мікрахвалевай печкаю і чайнікам. Ёсць магчымасць падагрэць ежу альбо тое ж малако, якое бясплатна даюць за шкодныя ўмовы працы. Кампенсацыяў і зніжак на харчаванне ў калектыўнай дамове і кантрактах не прадугледжана.
Какое питание? Если кто ж будет снижать? Я этого не читала. Если бы была компенсация какая-то, её бы просто давали.
На мазырскім заводзе «Беларускабель» да эканамічнага крызісу былі кампенсацыі сталоўцы за таннейшие обеды для своих рабочих. Однако тяжкое финансовое становище вымусило администрацию отмовиться от таких выдатков. Столовку передали городу. И теперь на предприемстве люди наичасте берут себе перекусить с дому. Коли не выпадает, то працовники обмежовываются неким минимумом, говорит рабочий Беларускабелю Спадар Александр.
Я беру молочный суп, чтобы не отравиться, это мало ли что там, котлеты бывает, хлеб, я более диетическая, так беру себе всегда молочный суп рисовый, гречневый, беру потом булочку к супу молочному или же коржик, и я улаживаюсь в 5-6 тысяч.
Про свой обед рассказал рабочий Мазырского завода.
Ці ёсць у свеце месца беларускамоўным дзецям? Чым жыве беларуская сям'я? Ці ведаем мы насамрэч, якой свабоды хочам? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дэнько неўзабаве ў эфіры «Свабоды». А зараз да міжнародных тэмаў. Непрызнаная пераможца прэзідэнцкіх выбараў у паўднёвай Асетыі Алла Джыоева патрапіла ў шпіталь пасля разгрому яе штабу. Яна знаходзіцца ў рэанімацыі. Стан яе застаецца цяжкім. Лекары вырашаюць пытанне, каб перавесці яе ў медычную ўстанову на тэрыторыі Расіі. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч.
Паводле папярэдняй інфармацыі, у Джыоевай здарыўся інсульт пасля штурму супрацоўнікамі сілавых структур яе перадвыбарчага штабу ў Цхінвалі. Раней паступала супярэчлівая інфармацыя. Паводле адных дадзеных, кандыдатку ударылі прыкладам, паводле іншых, ёй стала дрэнна, калі да яе прыйшоў следчы з позвай на допыт. Прадстаўніца прэс-службы Аллы Джыоевай Ірына Гаглоева расказала Радыё Свабода.
Началі ее падталківаць к выхаду. Вот такая агрессия со стороны такого большого количества правоохранительных органов, естественно, сказалась на ее состоянии, ей стало плохо, и не сразу даже и вызвали скорую помощь. Почему-то правоохранительным органам, представителям, которые там были, показалось, что это имитация.
10 лютага Джыоева, якая перамагла на лістападаўскіх прэзідэнцкіх выбарах, не прызнаных уладамі, мела намер правесці цырымонію сваёй інаўгурацыі. 27 лістапада летась у паўднёвай Асетыі прайшоў другі тур прэзідэнцкіх выбараў, у які выйшлі кіраўнік Міністэрства надзвычайных справаў Рэспублікі Анатоль Бібілаў і былы міністр адукацыі Алла Джыоева. Па выніках галасавання ЦВК паведаміў пра перамогу Джыоевай, аднак Вярхоўны суд Рэспублікі адмяніў вынікі выбараў. Не пагадзіўшыся з гэтым рашэннем, Джыоева абвясціла сябе абраным прэзідэнтам. Яе прыхільнікі занялі цэнтральную плошчу Цхінвалі. 9 снежня тагачасны прэзідэнт паўднёвай Асеты Эдуард Какойты і Алла Джыоева дасягнулі пагаднення па ўрэгуляванні сітуацыі ў краіне. Але ў студзені Джыоева адклікала свой подпіс пад пагадненнем, тлумачачы, што ўлады парушаюць дасягнутыя дамоўленасці. Яна таксама заявіла, што не будзе прымаць удзел у новых выбарах кіраўніка рэспублікі і запатрабавала перадаць ёй уладу як законна абранаму прэзідэнту. Пазней яна прызначыла на 10 лютага ўласную інаўгурацыю на пасаду кіраўніка паўднёвай Асетыі. Новыя прэзідэнцкія выбары ў паўднёвай Асетыі прызначаныя на 25 сакавіка.
Дадам, што сусветная супольнасць, якая працягвае лічыць паўднёвую Асетыю часткай міжнародна прызнанай тэрыторыі Грузіі, не прызнае легітымнасці выбараў прэзідэнта рэспублікі, чыю незалежнасць прызналі толькі Расія, Нікарагуа, Венесуэла і Науру. Беларусь, ад якой Масква таксама чакала прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі, так гэтага і не зрабіла. З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Лукашенко президент, он сделал много для Белоруссии, критиковать его можно, и, видимо, есть за что. Но надо прямо честно признать и не из-под воротни лаять, просто низкопробной, такой дебильной ланью президента облаивать. Нельзя это. Чему так называемая сама себя оппозицией, которой нету, это признано даже кандидатами в президенты, почему они ведут борьбу против Белоруссии, против белорусского народа, чтобы удавить его и с помощью Запада прийти к власти? Почему устраняются от предвыборной работы? Ежели хотите поменять законы какие-то, нужно добиваться, стараться, бороться за место в парламенте.
Пенсионерка выказывает меркование. Решение шести партий оппозиции по поводу участия в будущих парламентских выборах показало, что оппозиции в стране нет. Человек слабый, грешный. Если в президентских выборах Лучше 9 человек от оппозиции не смогли избежать соблазна быть во власти, не смогли проявить свой разум и выдвинуть одного кандидата, то теперь, искушая будущих кандидатов в парламент, от них возьмут расписку, что они снимут свои кандидатуры перед выборами. Ниже уже упасть нельзя людям, которые считают себя руководством оппозиции. Считаю, что нужно обязательно участвовать в выборах. Не бороться против власти, а решить совместно с ней задачу полноценного наблюдения за голосованием. Или эта задача не имеет решения? Зачем же тогда свободе?
Позиции надо идти в народ, иначе никаких бойкотов выборов, никаких. Идите в народ, вас народ поддерживает. В Лукашенко там 20% поддерживает население, это незначительно. КГБ его не спасет, МВД его не спасет, потому что народ за вас. Так что идите в народ и никого не бойтесь.
Хочу через ваше радио обратиться к господам, товарищами их не назовешь. Лебедько, Калякину, Козулину, Шушкевичу, Ирине Халип, борцам за лучшее будущее белорусского народа. Вам не стыдно то, что вы творите, я уже говорю не перед белорусами, а хотя бы перед немцами. На днях, давая интервью «Радио Свободы», небезызвестный господин Вик сказал, что я за расширение визовых санкций. Но эти санкции ни в коем случае не должны касаться простого человека. Простые белорусы должны ездить в Евросоюз, может быть, даже без виз. Нужно уменьшить цену за визы. А что делают эти господа? У них сейчас, где бы ни были, самые любимые два слова, это «давай экономические санкции». Ну, ведут эти санкции. Пострадает в первую очередь кто? Промышленность и сельское хозяйство. А кто на них работает? Простые рабочие крестьяне, за которых так любят беспокоиться эти господа. Одумайтесь, сейчас вы не ведаете, что творите.
Вот послухал я вашу передачу, якой вы казали, что потребно скорочать список невыездных чиновников. Мое меркование, потребно не скорочать список невыездных чиновников до Евразвязу, а дополнить этот список родичами. Тогда не будьте так, как у Некрасова, что батька сяче, а сын отвозить. Коли вы скажете, что родня не повинна страдать за батьков, даю отказ, а дети и родичи, политвязню, чему страдают за своих батьков? Тогда и Коля будет учиться только в нашей школе. А то что? Санкции увели, а никакого толку. А тогда быстро зачухаются.
Як живеться у Беларуси? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протокол, і ты у турме.
У Беларусі не горш, чым у других, если так разобраться. Надто такі разумны, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу ваших меркаванняў у Менску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Третью годовину нового термину зняволення волковыский предпринимальник Миколай Утухович означает у городенской турме. Представник США при АБСЕ Йен Келли у своем докладе заявил, что официальный Минск так и не потлумачил разгон площади. Нацбанк официально постановил выпускать купюры номиналом 200 тысяч. Купюры по 10 и 20 рублей больше друковаться не будут. У Минск прибыла представничая делегация иранских деловых колов на чале с министром промысловости, шахтов и гандлю. Черговая миссия МВФ, что собирается у Беларусь, питание кредиту обмерковывать не будет. Рабочие Менского завода автоматичных линий скардятся на вельми низкую температуру у цехах. Администрация не погаджается на скорочение працовных годин с захованием зарубку.